Вы слухаеце радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў у праскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы: амерыканскі грамадзянін Эмануіл Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ Магілёўскай калоніі паводле вінавачання ў юрыдычным махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Швецыя будзе прыкладаць вялікія намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусію і Еўразвязам працягваліся і надалей. Пра гэта заявіў амбасадар Швецыі ў Беларусі Стэфан Эріксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Перасоўванне танкаў падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. Гэта і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алена Ціхановіч, добры вечар. Швецыя сёння пераймае старшынёўства ў еўрапейскім звязе. Краіна заяўляе, што ў цэнтры яе ўвагі будуць эканамічны крызіс і змены клімату. Сёння ў Стакгольме адбываецца пасяджэнне еўракамісіі, якое афіцыйна пачынае шасцімесячнае старшынёўства. Швецыя пераймае эстафету ад Чэшскай рэспублікі, місію якой ускладніла адстаўка ўласнага ўраду. Грузія і Расія сёння праводзяць перамовы ў Жэневе, шостыя часу ўзброенага канфлікту паміж імі. Сустрэча двух бакоў праводзіцца пад патранатам АБСЕ, Еўразвязу і ААН, а таксама ўключае прадстаўнікоў Паўдзённай Асеціі і Абхазіі. Мэта сустрэчы – захаванне пагадненняў пра бяспеку ў рэгіёне, а таксама вырашэнне лёсу людзей, перамешчаных з-за канфлікту. Іранскі апазіцыйны лідар Мір Хусейн Мусаві сёння паўтарыў сваю заяву, што прэзідэнцкія выбары ў краіне былі нелегітымнымі і заклікаў сваіх прыхільнікаў працягваць выказваць нязгоду з іх вынікамі. У заяве на сваім сайце Мусаві таксама заклікаў улады вызваліць палітвязняў, правесці выбарчыя рэформы і забяспечыць свабоду слова. Шэф іранскай паліцыі паведаміў сёння, што 20 удзельнікаў пасля выбарчых пратэстаў былі забітыя і каля 1000 арыштаваныя. Падаў у адстаўку прэм'ер-міністр Харватыі Іва Санадар. Выступаючы ў Заграбе, ён адзначыў, што адыходзіць з палітыкі, бо лічыць свае задачы выкананымі. З 1 ліпеня ў Еўразвязе адменена дзейная на працягу 20 гадоў забарона на продаж агародніны і садавіны няправільнай формы. Крывавыя морква ці агуркі, мудрагелістая бульба, якія раней лічыліся нестандартам і не маглі прадавацца, зараз зоймуць месца на прылаўках еўрапейскіх магазінаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Сачыце таксама за паведамленнямі дня на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Заставайцеся на нашых хвалях.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Амерыканскі грамадзянін Эмануэль Зельцер, які амаль 15 месяцаў адседзеў у турме КДБ і Магілёўскай калоніі паводле вінавачання ў юрыдычным махлярстве, сёння раніцай вылецеў у Вену, а адтуль у Нью-Йорк. Учора Зельцер быў памілаваны Александрам Лукашэнкам. Перадае наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
У Менскім аэрапорце журналісты з Зельцерам так і не пабачыліся. Брат Зельцера Марк, які жыве ў Нью-Йорку, патлумачыў свабодзе, чаму ён выбраў менавіта гэты самы ранні рэйс.
У нас былі некалькі магчымасцей. У ітогі я рашыў, што должен быць першым рэйсам. Таму што я панімаю, ну, хацелася уехаць на сколько возможностей. Первый рейс, какой был, это был 5.30 утра.
Марк Зельцер каже, что нават ему брат ничего не распавядаў адносна своей справы, а рассказал по телефоне только про тое, якое у яго здоровье и які настрой.
С момента, когда ему сказали, он в этом не верил, потому что три разговора такие вели. Но когда он вышел из тюрьмы, он говорит, что, знаешь, мне тяжело, конечно, ходить. С другой стороны, я думаю, что я сейчас в состоянии полететь на другие планеты. То есть его состояние сейчас душевное такое, что я думаю, что он придет в себя быстро. Вот и абсолютно светлое дело. Я ему специально задавал вопросы, даже номера телефонов. Ну, по крайней мере, вчера было такое, что он провел не 15 месяцев, а в тюрьме 15 часов.
Паводле Марка Зельцера, гісторыя ягонага брата шырока вядомая ў ЗША. Часцей за ўсё брата называюць тут закладнікам Лукашэнкі, кажа Марк Зельцер. Ён мяркуе, што ў аэрапорце Нью-Йорку брата будуць сустракаць дзясяткі простых людзей, а не толькі прадстаўнікі ўладаў і журналісты.
Я думаю, што будет очень много. Естественно, друзья будут, семья, все его сослуживцы. Я уже насчитал, по-моему, 25 клиентов, которые хотят быть. Они сами узнают, когда, потому что я не говорю, когда он приезжает, но они уже знают. И, в общем, много народу будет.
Марк Зельцер выказал великую подяку добрым людям, которые спричинились до вызволения ягонага брата, у тым ліку журналистам недзяржаўных медий в Беларуси. Корреспонденту «Свободы» Марк Зельцер сказал, это не Лукашенко вызволил Эммануила, это вызволил ты и твои коллеги.
Я исхожу из того, как освещалось это независимыми журналистами Беларуси. Я вначале думал, что статья в «Нью-Йорк Таймс» или статья в «Лондон Таймс» будет более значима, чем статья в белорусских новостях или в «Белопане» или в «Радио Свободы». Это в итоге было неправильно. Мы поняли это, к счастью, довольно скоро, что давление и вопрос справедливого разрешения определенных конфликтов, это вопрос вообще справедливости, это вопрос смелости независимых средств массовой информации в Беларуси. Сейчас во всем мире все агентства, все говорят о том, что его выпустили. Но основное, еще раз повторяю, что я знаю, кто его отпустил, я знаю, кто его освободил, и освободили его хорошие люди в Беларуси.
Великую подяку Марк Зельцер выказал так само американскому ураду и особливо часовому поверенному у справах США в Беларуси Джонатану Муру, якого назвал блескучим дипломатом. Усе 15 месяцев после арешту Эммануила Зельцера 12 сакавіка 2008 года Радио Свобода не ради як раз на тыдень обовязково згадывала про гэтага американца, приводила меркаванні про причины ягоного арешту, збирала факты з ягоной закрытой беларускімі ўладамі справы. Я спытаўся у Марка Зельцера, якою бачыцца яму будучыня гэтай справы зараз, пасля вызвалення Эммануіла Зельцера. Марк Зельцер за тое, каб перагарнуць цяжкую старонку і больш да яе не вяртацца. Але, сказаў Марк Зельцер, гэта вырашаць ягонаму брату, толькі яму. Марк Зельцер мяркуе, што ягоны брат сустрэнецца з журналістамі, але не выключыў, што спачатку яму будзе патрэбны час, каб паправіць здароўе, сапсаванае ў беларускіх турмах.
Перадаваў Алег Груздзіловіч. Існуе меркаванне, што Эммануіл Зельцер стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, на якую нібыта прэтэндуе і былы расійскі алігарх Барыс Беразоўскі. Паводле гэтай версіі, Барыс Беразоўскі нібыта справакаваў у Менску арышт Зельцера, які быў адвакатам Патаркацышвілі і валодаў дакументамі адносна ягонай спадчыны. Сам Беразоўскі адмаўляе сваю датычнасць да гэтай справы. Тым часам у Злучаных Штатах Америки до Зельцера ставлення неоднозначное. Там яго некалькі разоў спрабавалі засудзіць за розныя махлярствы. Вы можете пазнаёміцца з дэдэктыўнай і авантурнай біяграфіяй Зельцера на нашым сайце свабода.орг у матэрыяле Яна Максімюка «Жыццё вартае роману». А зараз у нашым эфіры з некаторымі публікацыямі ў замежным друку аб вызваленні Зельцера і сітуацыю ў Беларусі вас пазнаёміць Алена Струва.
Як адзначае расійская дзелавая газета РБК «Дэйлі», лаяльнасць беларускага лідара ацанілі ў 3,5 мільярды даляраў. Выданне робіць выснову, што змена палітычнага курсу беларускага кіраўніка не выклікае сумневу. Паводле РБК «Дэйлі», павелічэнне крэдытнай лініі МВФ таемнічым чынам ступала за амністыі грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера, які адбываў пакаранне ў беларускай турме. РБК «Дэйлі» падкрэслівае, што ўсё адбылося ў адзін і той жа дзень. Учора МВФ ухваліў другі па ліку за гэты год крэдыт. Александр Лукашенко прыняў у сябе дэлегацыю амерыканскіх кангрэсменаў і паабяцаў дзеля нармалізацыі стасункаў з Вашынгтонам выпусціць на волю амерыканскага адваката. Мы заўсёды цэнім атрыманыя сігналы і ў прыватнасці тую канструктыўную пазіцыю ЗША, якая садзейнічала прыняцце МВФ рашэння адносна вылучэння Беларусі рэзервовага крэдыту, заявіў беларускі лідар і прапанаваў аднавіць гандлёва-эканамічныя стасункі з ЗША. Наколькі сигналы з Вашингтону насамрэч важныя для беларускага лідара, стане ясным пасля візыту ў Менск прэзідэнта Расіі Дмітрая Мядзведзева 3 ліпеня, піша РБК «Дэйлі». Обама павінен запрасіць да сябе ў Белы дом прэзідэнтаў Беларусі і Туркменістану, перш чым гэтай краіны апынуцца пад кантролем Кітаю і Расіі, пише американське видання Forbes. Обама, поводле видання, може скористати своє риторичне політичне здольності для непростої задачі, запевнять їх у підтримці, підштурховуючи в той же час до продуктивних змін. Нагода для этого здарылася, але яна каня у лето, коли никто не порупится яе скористать. Як пише Форбес, и президент Лукашенко, и его туркменский коллега мають мало поваги до демократа и правого человека. Однако опошние заявы и жесты белорусского керовника свечать про то, что он хоть с тяжкостью, марудно, однако певно крошить у бок США и Европы. Чим довжей Захад застається у Баку від конкуренції за Білорусі, Туркменістан, тим тяжей буде чогось досягнути у регіоні, де імкнеться обновити свій вплив Росії. Горш за тоє, подобно, що адміністрація Обами робить ставку на Росію і старається дзейнічати м'якчей, боючися угнявіць Кремль напередодні ліпінського візиту американського президента у Москву, пише Форбес і протягує. Зрозуміло, шмат хто у США може заперечити, мовляв, відсутність демократи і поваги до правов чоловіка повинна стати на перешкоді тісному супрацовництву Вашингтону з Білоруссю і Туркменістаном. Але ж такий аргумент сміху варте. Приязні стосунки Саудовської Арабії США підтримують тягом 10 років.
Алена Струве познайомила вас з некоторими публікаціями у заміжнім друку об визволенні Зельцера і ситуації у Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свободи зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Сегодня Сергей Шупа расскажет про 60-е, 61-е, 62-е годы из истории нашего радио. Слухайте хвилин про 25, одразу после выпуску новинов. Правоохранительные органы столицы рихтуются до святкования Дня Незалежности. Раницей 3 липеня у Менску почнется войсковый парад, а у ночи святочный концерт и фаерверк. На мероприемстве можно будет потрапить только после проверки металлодетектором. Улады вырешили пойти на такие меры перестерохи после летошнего выбуху на концерте, у вынику якого больше за полсотни пораненных трапили у шпитали. Злочинцев дагэтуль не знайшли, передали Львову Лунёва.
Сёлета 3 ліпеня ахвотныя патрапіць на масавыя мерапрыемствы ў цэнтры Менску і ў мікрараёнах вымушаныя будуць прайсці праз адмысловыя турнікеты. Згодна з загадам, міліцыянты павінны будуць кожнага чалавека праверыць металадэтэктарам. Такія захады бяспекі прадыктаваны леташнім тэрактам падчас святочнага канцэрту начы з 3 на 4 ліпеня. Тады ад выбуху бомбы было паранена больш за паўсотні чалавек, у тым ліку дзеці. Некалькі чалавек сталі інвалідамі. Супрацоўнік управлення інфармацыі Менскай міліцыі Яўген Садчык паведаміў свабодзе.
Охраняемая территория будет огорожена турникетами. Любой человек, который захочет пройти на охраняемую огороженную территорию, должен будет пройти через металлодетектор. Они будут во всех тех местах, где будут проходить праздничные мероприятия, в том числе и районного уровня, не говоря уже о городском и республиканском. Поносить все можно. И пилочки для ногтей, и маникюрные наборчики. Просто, когда человек проходит через металлодетектор, мы будем знать, что вот у человека есть металлическая вещь.
Все лето на массовые мероприемства нельзя будет брать с собой собак и навод хомячков. Заборонено приносить алкогольные напои, а так само великие спортовые сумки и заплечники. А кроме того, Менская милиция будет працевать во узмосленном режиме. Милициянты у цивильном и у форме будут сочить за парадком под час концерта у микрорайонах тягом усяго дня. У Менской милиции запевнили, что на мероприемство можно будет приходить с детьми разного возраста. Милициянты свержают, что людей на подпитку у натоп пропускать не будут. Назиральники лічаць, што меншыкоў на святкаванне будзе няшмат, паколькі наперадзе 4 выходныя дні і летняя гарачыня нарэшце змяніла халодныя дажджы, людзі паедуць адпачываць на лецішчы і азёры. Пацярпелыя летась ад выбуху бомбы і іх сваякі яшчэ не хутка захочуць трапіць на афіцыйнае масавае мерапрыемства. Людзі не надта давяраюць дзеянням праваахоўных органаў і пабойваюцца новага выбуху.
Про подрыхтовку до святкавання Дня Незалежности 3 ліпеня рассказывала Любов Лунёва. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Американський громадянин Еммануїл Зельцер, який амаль 15 місяців відсидів у тюрмі КДБ Могилевської колонії, поводля винувачення у юридичному махлярстві, сьогодні раніці вилетів у Вену, а оттуль у Нью-Йорк. Швеція буде прикладати великі намагання, каб діалог і контакти поміж Білоруссю і Євразв'язом протягувалися і надалі. Про це заявив амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон з нагоди початку старшинівства Швеції у Євразв'язі. Пересовування танків під час підрихтовки до військового параду привело до пошкодження зовсім нового асфальту у районі вулиць Богдановича і Сурганова у Мінську. М'ясоперепрацовуючі підприємства Могилевщини, каб утриматися на російському ринку, вимушені продавати свою продукцію ніже за собі кошт. У Мінську урочисто відкритий пам'ятник підпольщикам Кирилу Трусу, Володимиру Щербацевичу і Маші Брускіної. Ви слухаєте Радіо Свобода. Швеція буде прикладати великі намагання, каб діалог і контакти поміж Білоруссю і Євразв'язом протягувалися і надалі. Про це сьогодні заявив амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон. Ягоная пресовая конференція присвячалася тому, що від 1 липня Швеція буде старшинявати у Євразв'язі, повідомляє Владимир Глот.
Усю пресовую конференцию Стефан Эриксон провел на белорусской мове. На самом початку он вызначил основные приоритеты шведского керавництва. Это экономика, занятость насельництва и новокольное сиродзе. Вельми важными назвал дипломат и дочинение с краинами-суседями Евразвязу.
И тому будем протягивать працу, как развивать так званую европейскую политику добрососедства. И особую вагу будем выделять выканание так званое усходное партнерство. Мы хотели поскорять этот процесс, консолидовать ту лику раз вот новые шматпаковые супрационности, которые существуют, раз перемовы об там, ассоциации, о свободной гандле и иншие кроки, как полегшать рух людей размежи.
О программе «Усходнее партнерство» амбассадор Эриксон особенно вылучил Беларусь.
И, конечно, Беларусь мы будем далее працовать, как протягнулся диалог и как протягнулись контакты между Европейским Союзом и Беларусью. Мы видим, что важно провести такой диалог с представниками влады и так само гражданской прислуховностью.
Амбасадор некалькі разоў падкрэсліў, што паспяховасць такога дыялогу найперш залежыць ад крокаў беларускіх уладаў. Менавіта пра гэта будзе ісці гаворка ў рамках працы Швецыі. Ужо на 27 ліпеня запланавана сустрэча ў Брусэлі так званай тройкі з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартыновым. А 7 снежня ў Брусэлі адбудзецца сустрэча міністраў замежных справ краіна ўсходняга партнерства. И хотя шведов часом называют прагматиками, для нас такие понятия, как демократы и правы человека, зусім не пустые слова, казал сегодня Стефан Эриксон. Политолог Денис Мельянцов прогнозуя.
То, что шведы разом с поляками, фактично, те краины, которые запропоновали исходное партнерство, отповедно, они зараз в отказе за эту программу. И в любом разе шведам треба будет надавать полную увагу к дальнейшему развитию, разгортыванию исходного партнерства. С другой стороны, у той программы, которую представил шведский урад, что до своего старшинства, то исходное партнерство, оно занимает не первое место в порядку дня. Хочей шведское президентство будет сфокусовано на вырашэнне пытання канчатковай ратыфікацыі Лісабонскай дамовы і паглыбленне еўрапейскай інтэграцыі плюс выхад з крызісу. Таксама такі важны нюанс, што Швецыя, яна заўсёды была з аднаго боку прагматычная, а з іншага боку шведы заўсёды падтрымлівалі правы чалавека дастаткова паслядоўна, больш паслядоўна, чым іншыя краіны Еўрапейскага Саюзу. Таму што варта чакаць большай абумоўленасці ў палітыцы Еўрапейскага Саюзу што да Беларусі, у пэўнай ступені вяртання да вось такой пакрокавай стратэгіі большими обумовленностями и выставлением политических потребований до белорусского урада.
Журналисты запытали, как ставится спадар Эриксон до намеру закрыть белорусскую службу Радио Швеции. Амбассадор назвал это сумной новиною.
На жаль, завжди не хапає там грошей на все, что хочет заработать. Ранее мы так само зачиняли вещание и на эстонском мове, на латышском мове, и на литовском мове. Зараз было принято решение спинить вещание на белорусском мове. Я решил, что это шкода, конечно, але это решение вот этой организации, и больше на это мне не тяжко сказать.
Так посол Швеції у Мінську Стефан Еріксон прокоментував рішення керівництва шведського радіо закрити програму на білоруській мові. Сьогодні Швеція перейняла старшинівство у Євразвязі від Чехії.
Ваша свобода. Виніки дня.
От 22 години до полночі основні події, бліц-аналіз, досліди і конкурси, живі гуторки, коментарі слухачів, прогноз надвор'я, барти свободи.
Повтор виніків дня щоранок від 6 до 8 години.
Сьогодні у передачі «Ваша свобода. Виніки дня» ви почуєте інформацію від туремної докторки про стан здоров'я Миколая Автуховича, а так само інтерв'ю з солдатом Дмитром Железніченком, який відлічує останні дні служби у війську. Тема досліду – поради у тоталітарних державах, а у опитанні люди відкажуть ці потрібні поради у часі економічного кризису. М'ясоперепрацовуючі підприємства Могильовщини, щоб утриматися на російському ринку, вимушені продавати свою продукцію ніжей за собі кошт. Винік такого гандлю – шматмільйонні страти. Хто їх буде компенсувати – невідомо. Невідомими застаються і наогул перспективи продажу білоруського м'яса російцям. Розказує наш кореспондент Андрій Білогубов.
5 місяців Бобруйський м'ясокомбінат продає свою продукцію в Росію по зніжених коштах. Економісти оцінюють страти підприємства у 1,5 мільярда рублів.
То, що ми продавали ніж себестоїмості, сказався кризис, коли не було денег і у нас було велике кількість м'яса на складі, от це прийшлось продати, согласно указу президента. Чому затерлись? Тому що практично январь місяць Росія не покупала м'ясо. Долг, якщо образувався в январі, він буде существувати.
Тлумачить ситуацію супрацовник адміністрації м'ясокомбінату. У красовіку «Свобода» уже повідомляла про об'єми затовареності складу бобруйського підприємства. Незапотребованого м'яса тоді було каля 300 тонн, у лютим же у 2 рази болей. Яким чином м'ясникам удалося скоротити складські запаси у красовіку, довідатися не удалося.
Сьогодні, к сожалению, ситуація другая. Росія вже більше не хоче нашого м'яса. Ту квоту, яку дали, ми вже закрили. Російська Федерація задекларувала 115 тисяч тонн м'яса купити в Білорусі. Ця квота вибирається, все. А далі продовження, це вже не в моїй компетентності вопрос.
Зазначає супрацовник м'ясокомбінату. Що це за квота у Міністерстві сільської господарки і харчування висвітлить не удалося. Не висвітленими застаються і питання перспективи в гандлю білоруським м'ясом у Росії. Могилівський економіст Петр Мігурський меркує, що ці перспективи не надто світлі. Для його білоруське керівництво переоцінює значність білоруської присутності на ринку Росії.
Мається валовий внутрішній продукт, який не перевищує 3% російського ВВП, і заявляти, що ми чуть не кормимо Росію, це лише багато. Наші можливості низької собівартості, вони обезпечені во многому не тільки ефективністю білоруського сільського господарства, але і тими дотаціями від енергоносителей.
Економіст не виключає, що ближайшим часом білоруські витворці м'ясної продукції сутикнуться з тими ж проблемами, що і їхні колеги – молочники. М'ясний конфлікт – це питання часу, твердить Петр Мігурський. М'ясні конфлікти між Білоруссю і Росією не такі вже й рідкі. При кінці минулого року російські санітарні служби часово заборонили ввозити у свою країну м'ясну продукцію, бо засумнівалися у її якості. Тоді конфлікт удалося залагодити. Поводле білоруських експертів, російці традиційно використовують свої інструменти для протекціонізму, щоб боронити свого витворцу.
Розказував Андрій Білогубов. Я додам, що за перші 4 місяці цього року Білорусь експортувала 54 тисячі тонн м'яса і м'ясопродуктів. З їх амаль 100% у Росію. Експорт у Росію у фізичному об'ємі вирос на 42% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. На липінській афіші Національного академічного театру ім'я Янки Купали 6 прем'єрів. Така творча активність трупи ведучої сцени країни уражує сталих театралів. Вони сприймають її як перші виніки праці нового мистецтва керівника купаловця Миколая Пінігіна, призначеного на гетую посаду півгоду тому. Розказує Валянціна Аксак.
Сьогодні і завтра на малой сцені театру Гендель Бах. Гэта прэм'ерны спектакль паводле камедыі нямецкага драматурга Пауля Барца «Магчымая сустрэча». У аснове сюжэту прыдуманая сустрэча двух вялікіх кампазытараў. Праўда, калі паспяховы і заможны Гендэль прыязджаў у Ляйпцыг, каб атрымаць чарговую ўзнагароду і захапленне публікі, непрызнаны і бедны Бах працаваў у храме Святога Тамаша. Гендель не мог і не жадаў сустракацца з нікому невядомым тады геніем. Поставил спектакль Геннадь Мушперт. Головные роли выполняют заслуженные артисты Республики Беларусь Сергей Кравченко и Александр Подобед. А 7 и 8 липеня пройдут премьерные показы спектаклю «Вячера с дурнем», який поставил сам мастацкий керавник театру. Чим привабила его пьеса французского драматурга Франсиса Вебера, потлумачить нашему радио Миколай Пенігін категорично отмовился.
Это спектакль коммерцийный.
Официйный сайт театру між тим повідомляє, что «Вячера с дурнем» – это неверогодно смешный, але разом с тим кранальный и добрый спектакль. Головные роли у им будут выполнять любимцы публики – заслуженные артисты Беларуси Сергей Журавель и Виктор Манаев. Калі брать под увагу, что премьерными лічатся усе новые спектакли сезону, то у липинской афиши купаловцев, акрамя згаданых, еще 4 премьеры. 23-го на малой сцене покажут старомодную комедию, а 27-го там сама дамская танго. Основная ж сцена запрошая 25-го и 27-го еще раз на вечеру с дурнем, 23-го и 24-го на хама, а в опошние два липинские вечеры на пинскую шляхту.
Про липінскія прэм'еры ў Купалаўскім тэатры расказвала Валянціна Аксак. Прэм'ера ў Купалаўцаў у ліпені, як вы чулі, будзе 6. Такая творчая актыўнасць трупы вядучай сцэны краіны ўражвае сталых тэатралаў. Яны ўспрымаюць яе як першыя вынікі працы новага мастацкага кіраўніка Купалаўцаў Мікалая Пенігіна, прызначанага на гэтую пасаду паўгода таму.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалёў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў.
А зараз форум свободы. С дискуссиями наведников нашего сайта вас познайомят Алена Тиханович и Сергей Шупа.
Пачнём з водгукаў на вызваленне амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера. Учора праз некалькі гадзінаў пасля таго, як Александр Лукашэнка падпісаў указ аб яго памілаванні, Зельцер пакінуў сцены магілёўскай калоніі нумар 15, а неўзабаве вылецеў у Нью-Йорк. Дмітрый з Менску.
Дэмакраты хоць задаволеныя? Думаю, наўрад ці вы рэальна непакоіліся пра лёс гэтага Эмануіла.
Бары піша.
Замест паложанай амністыі, якая не вымагае ад Зельцера ніякіх умоваў і якой яму ніколі б не бачыць, памілаўка. Да канца тэрміну яшчэ многа сядзець. Ці мала што можа здарыцца з хранічна хворым чалавекам? Мабыць, умова адна, каб маўчаў.
Адзін кароткі водгук на круглы стол нашых экспертаў пра тое, чаму Лукашэнка не задаволены працай міліцыі. Наведнік пад мянушкай Цвік піша.
А вось у Штатах пасада шэрыфа выбарная, і шэрыф імкнецца апраўдаць выказаны яму давер.
Напередадні афіцыйнага дня незалежнасці ў Менскім палацы мастацтва адкрылася выстава, прысвечаная 65-годзю вызвалення Беларусі ад нямецкага фашызму. Яна называецца «Памяць сэрца». Наведнікі вылучылі адзін з экспанатаў – партрэт Сталіна, які намаляваў мастак Міхаіл Савіцкі. Корреспондентка «Свабода» шукала на выставе самога аўтара і хацела пацікавіцца, чаму ён выставіў менавіта гэтую карціну. Аднак Міхаіл Савіцкі адмовіўся ад інтэрв'ю, сказаўшы, цытую, «Я не ведаю, чыё гэта радыё. Усе медыі габрэйскія. Яны скупілі ўсе СМІ ў Беларусі. Не хачу ім служыць». Наведнік «Востра» піша.
Сорам для чалавека, які прайшоў такія выпрабаванні, якія прайшоў Савіцкі, страціць сумленне напрыканцы жыцця. Ён таленавіты мастак, але як чалавек ён халуй.
І Эл адгукаецца.
Салідарны з Савіцкім.
На гэты водгук рэагуе іншы наведнік.
Спачуваю вам абодвум, што нідзе ў свеце не выстаўляюць партрэтаў Гітлера, вашага аднадумца па змаганні з габрэямі.
Алег пытаецца.
Выглядае, што большасць у саюзе мастакоў сталіністы?
Гісторык таксама мае пытанне.
А як М. Савіцкі адносіцца да таго факту, што Сталін займаў вялікадзяржаўніцкія пазіцыі і фактычна спрычыніўся да згортвання палітыкі беларусізацыі? Сталін дыктатар і для дэмакратычнай моладзі не аўтарытэт.
Наведнік, який назвався не аматар білоруського живопису.
Савіцький написав портрет у 2002-м, але подобно не виставляв. А тепер якби відчуває, що прийшов той справний час.
Ще один наведник пише історику.
Що ви всі причепилися до цього старого хворого чоловіка? І увогуле, Сталін – це історія, а історію ніхто не може переписувати.
З дискусіями навідників нашого сайту вас познайомили Олена Тиханович і Сергій Шупа. Зараз на черзі випуск новинів, одразу після його передача «На хвалі свободи». Сьогодні Сергій Шупа розкаже про 1960-й, 61-й і 62-й роки з історії нашого радіо.
Гэта радыё «Свабода» ў Менску палова восьмай. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Пачнём выпуск беларускімі паведамленнямі. Міністр сельскай гаспадаркі Расіі Алена Скрыннік і міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі Сямён Шапіра канчаткова ўрэгулявалі ўсе пытанні па пастаўках жывёлагадоўчай прадукцыі з Беларусі ў Расію. Такая дамоўленасць дасягнутая сёння на перамовах у Маскве, паведамляе прэс-служба Мінсельгазхарча Расіі. Прэс-служба цытуе словы расійскага міністра, якая заявіла, усе вострыя пытанні зняты, а мы працягваем наша супрацоўніцтва ў нармальным рэжыме. Американский гражданин Эммануил Зельцер, який амаль 15 месяцев отседил у турме КДБ и Могилевской колонии, поводля обвинувачения у махлярстве, сегодня раницей вылетел у Вену, а оттуль у Нью-Йорк. Учора Зельцер был помилованный Александром Лукашенко. Швеция будзе прыкладаць намаганні, каб дыялог і кантакты паміж Беларусю і Еўразвязам працягваўся і надалей. Пра гэта заявіў пасол Швецыі ў Беларусі Стэфан Эрыксон з нагоды пачатку старшынёўства Швецыі ў Еўразвязе. Амерыканскую дыпмісію ў Менску ўзначаліць Майкл Скенлен. Сёння дыплямат быў прадстаўлены на прыёме ў рэзідэнцыі пасла ЗША ў Раўбічах у гонар Дня незалежнасці ЗША 4 ліпеня. Майкл Скенлен – кар'ерны дыплямат. Ён займаў пасады ў дыпмісіях ЗША ва Ўкраіне, Расіі і на Балканах, валодае рускай мовай. Перасоўванне танкаў у Менску падчас падрыхтоўкі да вайсковага параду прывяло да пашкоджання зусім новага асфальту ў раёне вуліц Багдановіча і Сурганава ў Менску. На гэта скардзяцца жыхары сталіцы і супрацоўнікі дарожных і жыллёва-камунальных службаў. А зараз коротка асноўныя міжнародныя паведамленні. Швеция сегодня переймает старшинёвство у Евразвязи. Краина заявила, что у центра ее уваги будут экономичный кризис и измены климату. Иранский оппозиционный лидер Мир Хусейн Мусави сегодня повторил свою заяву, что президентские выборы в Украине были нелегитимными, и закликал своих прихильников протягивать выказывать незгоду с их выниками. Подав у отставку премьер-министр Хорватии Ива Санадер, и он заявил, что выканал свои задачи и зараз час для інших политиков. Верховная Рада Украины ухвалила выделение больше, чем миллиарда доляров на подрыхтовку на проведение на Украине чемпионату Европы по футболе у 2012 годе. У Москве померла народная артистка СССР Людмила Зыкина. Недавно спевачка означила свой 80-годовый юбилей. У Греции от сегодняшнего дня заборонено курить у громадских местах, транспорте и больницах. Это были новины.
Говорить Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. На протягу наступной полгодины в нашем эфире передача «На хвали свободы». Сегодня про 1960-е, 61-е и 62-е годы у истории нашего радио. Эта передача одразу после обвестки.
Славяне – этномовная индоевропейская супольность, до якой найперш поводле мовной прикметы долучаются белорусов. Однако этнокультуролях Алексей Дерманд называет это тривалым митом, бо белорусский этнос значно старейше, чем з'явление славян на этой территории.
Життё и смерть митов. У цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэтая перадача ў нашым эфіры заўтра, а зараз на хвалі свабоды. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы «Радыё Свабода». 5 гадоў таму, з нагоды нашага 50-годдзя, у эфір выйшла серія перадачаў на хвалі свабоды. У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1960-61-62 гады.
1960. Беларускія праграмы «Радыё Свабода» гучаць у эфіры ўжо 8 год, аднак жалезная заслона і савецкія глушыльныя сістэмы надалі робяць немагчымым кантакт радыё са слухачамі. Нягледзячы на тое, што ў праграмах рэгулярна падаваліся адрасы, на якія можна было пісаць лісты, гэта звычайна былі адрасы прыватных асобаў у розных еўрапейскіх гарадах, на 1960 год ніякая карэспандэнцыя з бацькаўшчыны ў беларускую рэдакцыю пакуль што не доходила. Супрацоўнікам радыё даводзілася працаваць амаль што ўсляпую, без пэўнасці, што іх чуюць і слухаюць, без яснага ўяўлення пра жаданні і запатрабаванні слухачоў. Як жа даведваліся журналісты «Свабоды» пра рэакцыю на свае праграмы? Вось што прыгадвае ўжо вядомая вам з ранейшых перадачаў нашай серыі Галіна Руднік, якая адпрацавала на нашым радыё 41 год.
У нас же ж был такий отдел, назывался по-российски по исследованию аудитории. И они старались, как приезжала какая-нибудь делегация советская на Заход, эти науковцы некие, они старались контакт с ними наладить и распытать их. Ясно, было вельми тяжко, бо все это заходили с няньками, было амаль что немагчимо, але все-таки часом удавалось, и мы так само это робили. Мы доведались, это могло быть або Рим, або Хельсинки, потому что Хельсинки был международный конгресс молоди, а у Риме Олимпиада. Крацей кажучи, мы так само, я, Цвірка, Маргович, так само поехали. Там была група беларусов, и мы неяк добились до них, и сустрелись, и неде навод за шклянкой пива, те что, разговорились. И один из них был Буралкин. Буралкин у неким часописи белорусским написал вельми цікавый артикул про эту сустречу, але это уже шмат годов прошло. И он там пишет, что вот мы, кажется, сустрелися, и они говорили по-белоруску вельми дренно все. Вельми. А мы, ясно, бо мы все скончили гимназию Маянки Купалы у лагерах. И он пишет, что, кажа, вось мы познайомились с девчиной, это была я, и с молодым человеком, якія говорили на цудовной белорусской мове, и после, кажа, як они пошли, я особисто. Буралкин каже, я задумался, что же это такое? Каже, я из Беларуси, ледь-ледь, а это, на чужине живут. Одним словом, это, я так зрозумела, что это был некий поворотный пункт таки у ягоним житті, вот эта сустреча. Вот, так что таким чином, ясно было, тяжко вельми информацию достать, бо неохотно говорили. Часом спытаешь, не, никто не слухает, никто не слухает, где там. На самой справе слухали. Так что вельми тяжко. Это после уже листы почали приходить. Но я кажу, с того часу, как нас почали лаять открыто у советской прессы, то можно было думать, что певно слухают, бо чого б они нам такую пропаганду робили.
Ветэран нашага радыё Галіна Руднік распавядала пра тое, як удавалася даведацца, ці слухаюць перадачы «Радыё Свабода» ў Беларусі. Мы працягнем гэтую тэму крыху пазней, а зараз аўтэнтычны эфір 1960 году. Гучыць фрагмент перадачы, прысвечанай 40-годдзю з дня смерці Алеся Гаруна.
Супастаўляючы з цяпершчынай гістарычнае мінулае, Гарун пісаў пра свой край.
«Меў вялікія кляйноды». Был и моцный, и богатый, задивлялись народы, а дознался горкой страты.
У период горкой страты довелось жить поэту, у период горкой страты забороненная и вся ягоная литературная спадчина. Бо якраз до тих, кто накинул заборону на ягоную творчесть, дотычать неумирущие словы поэты, что за родный край пошел у турмы, ссылку и выгнание.
Коли для нас жадаете богатства, на что ж с бездольного сдираете опратку? На что ж тады вы плодите жабратство, домы пустожите без лику, без остатку? Мы волю вам, Прокляття вам із йою! Чому ад волі вашей ми стагнать повинні? Яна – ланцюг над нашою землею, а строг на наш народ спокойний і безвинний. Не воля гэта, що нам не твердєте, ми вольними були за давними часами. Ідете ж проч, і з волею ідете, доволі знаное, хутчэй ми прийдем самі.
Говорить Радіо Свобода. Дорогі радіослухачі,
на хвалі свободи. Год 1960.
А зараз знову звернемося до успамінов. Про те, що удавалося довідатися про увагу у Білорусі до передачі у білоруській редакції Радіо Свобода, розповідає Ян Запруднік.
Люди ездили в Польщу, с Польши приезжали в Беларусь, из Беларуси в Польщу, и таким порядком у нас крышечку было больше певности, что нас чуют, нас ценят, нас слухают, и это вельми важно было для морального отчувания. Нам важно было ведать основное, что нас чуют и что нам верить. Як відомо, радіопередачі глушилися, і ми не були певні і на гулці на суї, але так говорили не як у ночі все рівно. Совєтська пропаганда підтверджала, що нас не тільки чують, але й слухають, і з реакції совєтської пропаганди можна було міркувати, що реакція слухачів позитивна на наші передачі. Але коли приходила вістка від чоловіка, який приїхав з Польщі і там зустрікався зі свояками, зі знайомими з Білорусі, які йому казали, что слухает передачи, это было же совсем иншего порядку подмацавание нашей переконанности, что мы на правильном шляху.
Ветеран нашего радио Ян Запруднік розповідав про зворотную сувязь со слухачами у першие годы працы нашего радио. А зараз знов наш архів. З аутентичного ефіру 1960 году пропонуємо послухати марш партизанов у виконанні монреальського хору «Жалейка» под керівництвом Чопчица.
Привозов Беларусь терпіть, ручами кров брату сплетає, чужинці хочуть нас душить.
Идем, день идем ночами, синими пушами до сон. Идем, у нас лишь напали.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Сергій Шупа розказав про 1960 год у історії нашого радіо. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Американський громадянин Еммануїл Зельцер, який амаль 15 місяців відсидів у турмі КДБ Могильовської колонії поводля винувачення у юридичному махлярстві, сьогодні раніцею вилетів у Вену, а оттуль у Нью-Йорк. Швеція буде прикладати великі намагання, щоб діалог і контакти поміж Білоруссю і Євразв'язом протягувалися і надалі. Про це заявив амбасадор Швеції у Білорусі Стефан Еріксон з нагоди початку старшинівства Швеції у Євразв'язі. Пересовування танків під час підрихтовки до військового параду привело до пошкодження зовсім нового асфальту у районі вулиць Богдановича і Сурганова у Мінську. М'ясоперепрацовуючі підприємства Могильовщини, щоб утриматися на російському ринку, вимушені продавати свою продукцію ніжей за собі кошт. У Мінську урочисто відкритий помнік підпольщикам Кирилу Трусу, Володимиру Щербацевичу і Маші Брускіної. А зараз протяг передачі «На хвалі свободи» для мікрофона Сергій Шупа.
1961 год был годом великих маров и надеев. Человек полетел у космос. Советским людям на 22-м съезде КПСС было пообещанное исполнение заповедной мары человечества, побудова светлой будущей коммунизму на протягу всего 20 годов. Так почалися 60-е, одно из самых яскравых десятигоддзяў минулого стагоддзя. У Советском Союзе ширилася хрущевская адлига, грамадство поступово разнявольвалася, рос добробыт, развивалася электронная промысловость, радиоприймач стався неотлучным элементом нового побыту. У закрытым грамадстве советского типу радио было брамой до свободы, лучвом с бясконцастью эфиру. Слухання заходних радиостанций почало становиться звычкой. Сегодня у нас у гостях историк Михась Чарняуский, один из найдавнейших слухачов нашего радио. Я попросил его припомнить, коли он первый раз почул заходние радиостанции, какие были первые уражения и коли приблизно это было.
Ну, что дотычить заходних радиостанций, то это почалось, ну, навод не ведаю, коли «Голос Америки» почал вещать на российской мове, или этом неде... Мабуть, у конце 40-х, напевно, годов, может, 40, каким-нибудь 48-м, это было под детектором приемничку, навод на далеких, на долгих хвалях было чувать. Вот была такая радиостанция. А вот, коли уже белорусскую радиостанцию, то я докладно не памятаю, потому что это на коротких хвалях было. А недзе, напевно, в 56-м годзе, ранее это не могло быть, потому что я был тогда заводчником и працавал наставником в одной из школ на Нялишне, набыл приемник, таки приемач с батарейками. И уже с того часу я почал слухать, и, ну, потому что я, как кажется, бегал по всех хвалях, и просто это сам... знайшов, ніхто мені не подказав, я, конечно, слухав потім на польській мові, що не заглушалося у нас, на чешській, на словацькій, на українській ще часами не заглушалося, а білоруська програма була намного тяжеє, особливо, коли потім я вже у 61-му годі поступив у аспірантуру і переїхав у Мінськ, тут було тотальне заглушання і, конечно, слухати було доволі тяжко. И здесь уже с 61-го года я слухал регулярно до сегодняшнего дня. И, напевно, пропускал только тогда, когда, ну, уже такие вельми незвычайные были умовы. Неде прикладно 99% передач я слухал прикладно неде с 61-го года. Менавіта Радіо Свабода на беларускай мове.
А зараз аўтэнтычны эфір 1961 году. Паслухайце фрагмент гумарыстычнай перадачы.
Гаворыць Радіо Свабода. Арсень, ці любіце загадкі?
Лепш за палітграмату.
Дык скажыце мне, што гэта такое? Кароткае, смехотнае, і на ім сядзеш.
Короткое, смехотное, и на им сядешь. Задлик на кривых ножках.
Да не, политичный анекдот.
А теперь я попытаюсь. Что это скороченный анекдот?
Скороченный анекдот?
Але. Это анекдот, за який ранее давали наивысшую меру покарання, а теперь усяго 10 год. Але пагутарым паважна, калі ласка. Прапаную падсумаваць усе пленумы ЦК КПСС. Сакавіцкі, Красавіцкі, Вераснёўскі, Маленкоўскі, Ліпеньскі і Мікіцінскі. Толькі стаўляйце пытанні рубам.
Якая розніца паміж капіталізмам і сацыялізмам?
Капіталізм робіць социальные помылки, а социализм – капитальные.
Ці удастся социализму перескочить капитализм, який, як ведомо, стоит над прорвой?
калі капіталізм стаіць над прорвай, дык няхай сацыялізм скача.
Ці будуць за камунізмам грошы?
Не. Іх раскрадуць яшчэ за сацыялізмам.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослушатели.
На хвале свободы. Год 1961.
І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы, прысвечанай творчасці пісьменніка Янкі Юхнаўца.
У 1955 годзе выйшаў першы зборнік вершаў Янкі Юхнаўца «Шорах моўкнасці». Жыве паэта ў Нью-Йорку. Цяпер Янка Юхнавец прачытае сам колькі сваіх вершаў і ўрывак з паэмы «Сула».
Малёнак. Целый день метусили небо хмары, им целый день светило солнце, а теперь яны дошли до небосхилу, и его чекают на спочин. Пухом золотым яны набухли, мягко полягли пред сонечным палацем, и вечерный промень на килимы их ступил огнистую ступой. И так пошел, пошел помалу у глубиню своих ночных палацов, и только бронзовый отплыл по ветра, у неба тихой хвалей лег. Человек-статуэтка у музеи, перестягненный выпадком, праз безуважность, ты застыг му вечно у злепку с глины, у образе найлепшем людской домовины не тихне разом червяка устяжность. А нам, живым, еще у меру, засталося, мабыть, пошкодовать тебе, что в усны закаханой, несупокой на меру, не отплыли лунком по илбе. Да ты притих под змроком стенов, и каждый шорох нас живых опаешь, каб ночи разбудиться, накольки жменев узняться аж под столь, и напоткаешь донь наибольшую прозорых шибов, зор просоченный и кволось хмарных дымов.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ви слухаєте передачу «55 годов на хвалі свободи». Зараз год 1962 в історії Білоруської служби Радіо Свобода.
1962 год беларуская редакция «Радио Свобода» сустрела с новым керовником. Место головного редактора за место Владимира Дудицкого занял Владимир Цвирка, один со славутой «Дванадцатки» молодых хлопцов, которые в 1948 году выехали с лагеров ДП у Немеччине у британские шахты и отыграли после важную роль у повоенной белорусской эмиграции. У 1962 годзе савецкія ўлады пачалі штораз больш сур'ёзна звяртаць увагу на дзейнасць «Радыё Свабода». У гэтым годзе ў савецкім друку распачалася шырокая кампанія дыскрэдытацыі радыё, якая будзе працягвацца дзесяцігоддзі. Урэшце, ад гэтага году менскае радыё распачало адмысловыя рэгулярныя прапагандысцкія праграмы на кароткіх хвалях для суайчыннікаў за мяжою. Сёння ў нас зноў у гасцях ветэран нашага радыё Ян Запруднік, які больш за тры дзесяцігоддзі выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Сёння мы пачнем абмяркоўваць новую тэму – мова беларускай свабоды. Ян Запруднік прыгадвае пра моўную палітыку беларускай секцыі радыё вызвалення «Радыё Свабода» ў 50-60-е гады.
Я пачаў працаваць у верасні 54-го году. Пачатку працы нашай пытання мовы не было. Питание мовы разумелось само собой. Мы приехали, говорили по-белоруску. Старейшие наши коллеги у Мюнхене, такие как Жугришкевич, как Барбара Вержбалович, Гицкий. Это были люди, чья мова сформовалась на батьковщине. И мы были продолжальниками этой традиции, этой мовы, этого вымовления. Кончивши гимназию, прослухавши лекции Станкевича, Ядамовича, Иворси и инших наставников, у нас мова была натуральной. И питание, якой якою мовою говорить, советское, не советское, великого не было, само собой разумелось, что мы говорим натурально своей мовой. Тем не менее, с часом проблема эта повстала. Повстала она у вынику того, что Адамович, який в Нью-Йорку был моим мовным дорадником, бо формально он у белорусской редакции николь не працавал. Он працавал в «Радио Свобода» у редакции газеты «Наше общее дело», и там же он редаговал российские скрипты и белорусские скрипты. И Адамович был мовным пуристом, и некоторые поправки его не навет мне, які ставився до Адамовича з пашаною і з респектом, здавалися за радикальні у тім сенсі, що для вуха слухача на Білорусі вони могли бути не зовсім приймальні, а може часами, може і не зовсім зрозуміли у виніку русифікаційних процесів, які відбувалися в Білорусі.
А зараз аутентичний ефір 1962 году. Гучить фрагмент літературно-музичної передачі, присвяченої білоруській мові у літературних творах.
Білоруська мова для усього нашого національно-визвольного руху була головною зброєю оборони і наступу. Обрабована із своїх природних багатців, пригнічена політично і соціально, Білорусь усяж заставалася неподданою і непокорною за лінією оборони своє родної мови. Противник завжди пам'ятає про гета, і у гетий бок керує своє найсмертельніше джало. Дискримінуються білоруські школи, у чужую мову переводиться театр, чужая говорка вводиться у радові установи, пляново здушуються білоруські видавецтви, де особливо видання білоруських словників. На Білорусі тепер под забороной больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкинутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, дзе Купала заклікае паняволены народ бараніць сваю душу, бараніць сваю родную мову.
Навалой крыўдаў многія сталецці мы нясли пакорна лямку без просвеття. Мы нясли ўсё ныла, гінула помалу, аж не нашай наша батькаўшчына стала. Не для нас сасонкі нашы зашумелі, не для нас пасевы нашы зарунелі. Адно ты нам слова засталося верным, каб вясці з упадку к радасцям нязмерным. Усё спаганяць людзі, покі ноч шалее. Вырвуць веру ў шчасце, веру і надзею. Ды таго не вырвуць, што напела маці ночкай над калыскай роднаму дзіцяці.
Гаворыць Радыё Свабода.
На заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент урачыстай акадэміі ў Беларускім інстытуце навукі і мастацтва, прысвечаны 80-годдзю Янкі Купалы і Якуба Коласа. Выступаюць Антон Адамовіч і Станіслаў Станкевіч.
Купала і Колас для нас не толькі народныя паэты. У гэтай брашурцы сказана, мы не ўяўляем сабе беларускай літаратуры без Янкі Купалы. Згода, мы не ўяўляем беларускай літаратуры, я б сказаў дакладней, без Янкі Купалы, без Якуба Коласа і без Максіма Багдановіча. Без гэтых трох беларускай літаратуры ўявіць нельга. Гэта праўда. Але Янка Купала і Якуб Колас не толькі народныя паэты. Гісторія зрабіла з іх таксама і сімвалі нашага нацыянальнага адраджэння. Гісторія з іх зрабіла таксама і духовых правадыроў гэтага нацыянальнага адраджэння.
який розгорнувся вокруг 80-годового юбілею Купали і Колоса сьогодні, мало має собі рівних. Його можна до некоторої тільки міри прирівняти до того пропагандового шуму, з яким проводяться кожен год годовини Великої Кастрычицької. Більш того, коли ці годовини звичайно святкуються один-два дні, так юбілей Купали і Колоса святкувалися
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободи. Сторонки історії білоруської служби». Завтра слухається оповідання про годи 1963 до 65-го.
Слухачі, наступні дві години, а 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!